У нашай мове ёсць назоўнікі лодка і човен. Часам паўстае пытанне, ці выпадае кожную лодку называць чоўнам. Доўгія вякі ў жывой беларускай мове човен абазначаў лодку, высечаную з аднаго дрэва – дуба, ліпы або, скажам, ясеня. У мінулым стагоддзі традыцыйныя чаўны аднадрэўкі амаль выйшлі з ужытку. Слова «човен», асабліва ў мове мастацкай літаратуры, ўсё часцей ўжывалася для называння «усякай лодкі», незалежна ад яе формы і прызначэння. Акадэмічныя слоўнікі такое ўжыванне ўзялі пад увагу, фіксуючы, што човен не толькі лёгкая лодка з аднаго дрэва, але і лодка на агул. Сёння ў беларускім маўленні і тэкстах можна заўважыць маторныя, спартовыя, гоначныя, ратавальныя і нават падводныя чаўны. «Мая свабода – човен падводны паміж Сцылаю і Харыбдай», напісаў у вершы, праспяваным Касій Камоцкай, Міхаіл Анімпадыстаў. У цяперашняй беларускай мове маем такім чынам абсалютныя сінонімы – лодку і човен. А значыць, можам казаць – турыстычны човен, падводны човен, як і турыстычная лодка, падводная лодка.